ោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់អាណត្តិថ្មីបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2025នេះបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយ៉ុងសុកយុលប្រកាសពីច្បាប់អាញាសឹកដោយគ្មានការធានាជាក់លាក់និងបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2024ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសនេះបានស្ថិតក្នុងភាពចលាចលខាងផ្នែកនយោបាយបញ្ហានេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានឹងអាចដោះស្រាយបានមកសភាធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីលោកលីចាមយុនមេដឹកនាំថ្មីដែលទៅឈ្នះឆ្នោតនិងជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ DP ហើយក៏ជាអតីតសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងផងដែរក្នុងនាមជាប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតក្នុងអាណត្តិថ្មីលោកលីនឹងត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយរ៉ាំរ៉ៃរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកូរ៉េកំពុងរងនូវការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសន្ទរកថាសម្ពោធរបស់លោកនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2025លោកបានសន្យាថាលោកនឹងបង្រួបបង្រួមប្រជាជាតិឡើងវិញលោកនឹងធ្វើជាប្រធាននៃប្រជាជនទាំងអស់លោកលីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 49.31% តាមពីក្រោយដោយគូប្រជែងគឺលោកគីមុនសូអតីតប្រធានាធិបតីបកអំណាចប្រជាជនហៅកាត់ PPP ដែលទទួលបានសម្លេងចំនួន 41.3% លោកលីមានប្រវត្តិមកពីគ្រួសារកម្មករក្រីក្រនិងបានបម្រើការជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនពេលចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនិងឡើងកាន់តំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ DP នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2022លោកបានចាញ់ទឹកជាង 1% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកយុនកាលនោះលោកលីបានអនុវត្តតាមរបៀបវិរៈនយោបាយសេរីនិយមនិងឆ្វេងនិយមដោយសន្យាការលំអស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានផ្លាស់ប្តូរការតម្រង់ទិសផ្នែកនយោបាយពនពងពង្រីកមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងនិងផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ចំហអភិរិយនិយមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការឆ្នាំ2025ការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនេះទទួលបានជោគជ័យនិងជួយទៅដល់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមបែបអភិរិយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបកអំណាចប្រជាជនងាកមកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ DP លោកលីបានសន្យាថាការជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការអនុវត្តធម្មពលក៏កាត់ឡើងវិញពង្រឹងសិទ្ធិកម្មករនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិននិងកូរ៉េខាងជើងការផ្លាស់ប្តូរនេះទៀតសោតអាចក្លាយជាបញ្ហាចំពោះស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើននៅកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីលោកយុនប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំមុនស្ត្រីវ័យក្មេងភាគច្រើនបានដើរតាមផ្លូវតវ៉ារហូតដល់លោកយុនត្រូវបានចោទប្រកាន់និងទម្លាក់តំណែងនៅ4ខែក្រោយមកឥឡូវនេះស្ត្រីទាំងនេះនិយាយថាពួកគេនៅតែមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានទុកចោលម្ដងទៀតបញ្ហាសមភាព gender គឺជាប្រធានបទដ៏ស៊ីជម្រៅនិងចាក់ឫសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈដែលស្ត្រីវ័យក្មេងប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ពួកគេត្រូវទទួលបន្ទុកជុំវិញបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយជាមជ្ឈមពួកគេទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍តិចជាងបុរស 31% ចលនាប្រឆាំងស្ត្រីនិយមក៏កំពុងកើនឡើងក្នុងចំណោមបុរសវ័យក្មេងក្នុងវ័យពី20ទៅ30ឆ្នាំបុរសទាំងនេះអះអាងថាស្ត្រីទាំងនេះជាអ្នកស្អប់បុរសនិងស្ដីបន្ទោសថាអត្រាកំណត់ទីបំផុតរបស់ប្រទេសគឺមកពីស្ត្រីដែលបង្កើតចលនាស្ត្រីនិយមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022លោកយុនបានប្រើភាពចម្រុងចម្រាសនេះដើម្បីទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រតាមរយៈការប្រកាសប្រឆាំងនឹងចលនាស្ត្រីនិយមនិងបដិសេធអតិភិបនៃវិសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទោះបីជាប្រទេសនេះស្ថិតនៅជិតបាតតារាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតហេតុដូច្នេះហើយករណីនេះបានជះកំហឹងដល់ស្ត្រីនិងជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមតវ៉ាទម្លាក់លោកយុនការខកចិត្តនេះមិនត្រឹមជាការប្រងើកកន្តើយរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋាននោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយការប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងស្ត្រីនិយមផងដែរស្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែងឈរនៅលំដាប់ជួរមុខក្នុងការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានចំពោះស្ត្រីទាំងនេះនៅតែបន្តកើតឡើងជារឿយៗនិងទំហំនៃការបៀតបៀនកាន់តែខ្លាំងឡើងបាតុករជាស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបានប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាដោយពាក្យសម្ដីឬផ្លូវកាយនៅអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មមិនត្រឹមតែស្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងជាទូទៅប្រាថ្នាចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងនយោបាយបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាជាញឹកញាប់កាលពីចុងឆ្នាំមុនប្រជាជនស្ទើរតែ 80% បានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីដោយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានខកខានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចំពោះការគ្រប់គ្រងសម្រាប់លោក លីភាគច្រើនគឺកាត់ចែងពីការខកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគោលនយោបាយរបស់អតីតប្រធាននាយកបដីគណៈពេលដែលស្ត្រីភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកលីពួកគេមានក្តីសង្ឃឹមកាន់តែច្រើនទៅលើការផ្លាស់ប្តូរជីវជំនាញតកតងនឹងវិសមភាព gender ដែលកាត់ឡើងក្រមអធិបតេយ្យភាពរបស់លោកជាជាងប្រធានបកអំណាចប្រជាជនជាធម្មតាអ្នកបោះឆ្នោតអភិរិយនិយមរំពឹងថាលោកនឹងធ្វើតាមការណែនាំបែបអភិរិយកណ្ដាលបន្ថែមទៀតបច្ចុប្បន្នលោកលីកំពុងប្រឈមនឹងករណីផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនរួមទាំងការស៊ើបអង្កេតលើអំពើពុករលួយនិងការចាត់ប្រកាសលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពិតនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាមួយនៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការប្រធាននាយកបដីចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2022នៅចំពោះមុខលោកអតីតប្រធាននាយកបដីមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ប្រកាសឬកាត់ទោសពីបទពុករលួយអ្នកជំនាញបានប្រមាថអំពីហានិភ័យនៃមេដឹកនាំដែលមានអំណាចក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលសម្ដៅលើបាតុភូតនៃមេដឹកនាំដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបជាធិបតីរំលងស្ថាប័ននិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្លាប់ជាប់ឆ្នោតការប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹកដល់អតីតប្រធាននាយកបដីលោកយ៉ុនអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាទង្វើចេះផលអវិជ្ជមានដល់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តអំណាចដើម្បីបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែជាអ្វីដែលកំពុងកាត់ឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីអាណត្តិទី2របស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកលីធ្លាប់បានប្រកាសថាគាត់ចង់កសាងរដ្ឋាភិបាលដែលអាចបត់បែនបាននិងជាក់ស្ដែងពោលគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលទទួលយកការរស់នៅតាមបែបសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលជាភារកិច្ចមួយដ៏ចម្បងប្រជាពលរដ្ឋរំពឹងថាការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងមិនអាចគាបសង្កត់លើសិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender គ្រប់ពេលនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាអាចទៅរួចដែរដែលថាប្រធានបទនេះភាគច្រើននឹងត្រូវកិច្ចវេះក្នុងការប៉ុនប៉ងទប់ស្កាត់ការបែងចែកសង្គមរវាងបុរសនិងស្ត្រីមិនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកប្រធាននាយកបដីកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់អាណត្តិនេះបានដាក់ចំណងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកបន្តវេនអាណត្តិមុនបែងចែកលក្ខណ្ឌរស់នៅរវាងបុរសនិងស្ត្រីដែលលោកឆ្លើយយ៉ាងសាមញ្ញថាភេទទាំងពីរនេះសុទ្ធតែជាជនជាតិកូរ៉េនេះគឺជាឱកាសតិចតួចសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការមានក្តីសង្ឃឹមថាវឌ្ឍនភាពណាមួយនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងការលុបបំបាត់វិសមភាព gender ជាប្រព័ន្ធក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែស្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនបោះបង់ចោលឡើយចំពោះការតស៊ូមតិនេះព្រោះសុខភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសពួកគេអាចពឹងផ្អែកលើសម្លេងពួកគេបាន